Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 19 iunie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Discursul președintelui Traian Băsescu despre aderarea României la Uniunea Europeană
și problemele coaliției de la București.
Cazul Dan Voiculescu, o paralelă americană.
Și despre mass media și putere, un interviu cu Charles Firestone, directorul executiv al programului Comunicații și Societate la Institutul de Expertiză Aspen din Statele Unite.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftole.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, se adresează astăzi camerelor reunite ale Parlamentului pentru prima dată de când a devenit șef al statului, el rostind un discurs pe tema aderării României la Uniunea Europeană. Detalii în timpul emisiunii. Premierul român, Călin Popescu Tăriceanu, a destituit-o din funcția de secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării pe Palomea Petrescu, considerată responsabilă pentru aflarea subiectelor la testele naționale, înainte ca examenele să fie avut loc astăzi. Un jurnalist reușise sâmbătă să intre nestingherit în sediul Ministerului și să ia subiectele pentru județul Dâmbovița. Subiectele au fost schimbate în regim de urgență. Odată cu demiterea Palomeei Petrescu, premierul Tăriceanu i-a cerut astăzi ministrului Mihail Hârdău să preia conducerea organizării și desfășurării testelor naționale și a examenului de bacalaureat. Purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator din Coaliția de Guvernare la București a declarat că liderul formațiunii, Dan Voiculescu, va da publicității astăzi sau mâine dosarul său de la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității CNSAS pentru a demonstra că n-a făcut poliție politică. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat în deschiderea ședinței inaugurale a Consiliului pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva că noua structură are o șansă enormă să relanseze lupta pentru drepturile omului pe plan global. Never allow the council. Să nu permiteți nicicând folosirea Consiliului în scopul obținerii unor beneficii politice sau pentru manevre meschine, le-a cerut Kofi Annan membrilor Consiliului. O aluzie l-a fost a Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, discreditată din cauza că unele țări găsite că încalcă aceste drepturi se foloseau de calitatea de membre în comisie ca să se apere una pe cealaltă. Aproximativ 35 de specialiști militari americani au sosit în peninsula ucraineană Crimea să demonteze echipamentele aduse pentru exercițiile Ucraina-NATO, programate pentru luna iulie și anulate între timp din cauza protestelor anti-NATO ale partidelor pro-ruse. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, a cărui țară va deține de luna viitoare pe 6 luni președinția Uniunii Europene, a declarat că este puțin probabilă anul acesta o apropiere mai mare de țările vecine din Est, care doresc să fie primite în Uniune. Președintele slovac Ivan Gašparović i-a cerut liderului opoziției de stânga Robert Fico să înceapă negocierile pentru formarea unui guvern de coaliție după ce partidul său a obținut cele mai multe voturi la alegerile de sâmbătă din Slovacia. Primul ministru irachian Nuri Kamil al-Maliki a anunțat că trupele coaliției se vor retrage luna viitoare din provincia sudică al-Muthana, predând controlul forțelor de securitate irachiene. Cu excepția nordului controlat de curzi și relativ calm, al-Muthana urmează a fi prima din cele 15 provincii irachiene în care forțele irachiene vor avea controlul deplin.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Președintele României, Traian Băsescu, se adresează la această oră camerelor reunite ale Parlamentului de la București într-un discurs legat de aderarea României la Uniunea Europeană. Vorbind ieri la târgul de carte Bookfest, președintele Băsescu s-a declarat convins că România va intra în blocul pan-european la 1 ianuarie 2007 dacă va face progresele necesare, având însă un nivel de pregătire calificat de șeful statului drept mediocru. Se aștepta, deci, ca astăzi, în afară de eventuale critici, Traian Băsescu să ceară o solidarizare a clasei politice în susținerea intereselor legate de intrarea României în Uniunea Europeană. Astăzi, Traian Băsescu a spus, între altele,
Ca șef al statului am avut și am cele mai multe ocazii să constat, în cadrul întâlnirilor cu președinți de state europene, cu înalți responsabili ai Uniunii Europene, că cel mai important lucru în curs a țărilor aflate în curs de aderare la Uniune este nu atât momentul intrării în Uniune, cât pregătirea noilor cetățeni europeni pentru a trăi în Europa extinsă. De ani de zile vorbim despre intrarea României în Europa. Vorbim despre capacitatea sau incapacitatea noastră de a parcurge un drum, de a înaintra spre o cultură și un spațiu care, deși nu ne-au fost niciodată străine, au părut mereu că se află foarte departe. Am dobândit chiar un complex față de o structură instituțională, Uniunea Europeană, care ne așteaptă să venim, iar noi ne-am impus să ne străduim, să facem eforturi, să ne ambiționăm ca să ajungem la o ușă ce trebuie deschisă. Doamnelor și domnilor, vă anunț că mulțumită acestor eforturi incontestabile pe care românii le-au făcut împreună în toți acești ani, ni s-a pregătit ceva mult mai serios.
Un fragment din discursul președintelui Băsescu în fața Parlamentului României. Avem acum legătura cu corespondenta noastră la București, Sabina Fati. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
Ce a spus până acum președintele important și nou?
Până acum, discursul președintelui Băsescu s-a axat pe cel puțin trei direcții. În primul rând, cetățenii români sunt beneficiarii integrării în Uniunea Europeană și ca beneficiari, cetățenii României trebuie să se mobilizeze în aceeași măsură ca și elita politică pentru a răspunde cererilor și standardelor europene. În al doilea rând, șeful statului și-a bazat discursul pe mediocritatea instituțiilor românești. Și a explicat că de la o țară aflată sub standardele Uniunii Europene, România a ajuns totuși să satisfacă cei drept în mod minimal aceste standarde. A vorbit însă și despre progresele făcute în justiție și în administrație, dar spunând că aceste progrese nu schimbă radical realitatea și că în acest moment bătălia care se dă este pentru un efort minim în menținerea mediocrității instituționale sau un efort maxim și eficientizarea instituțiilor statului.
Sabina,
în al treilea rând,
președintele
Băsescu a criticat voalat, dar direct, partidele din coaliția de guvernământ care s-au opus restructurării și remanierii cabinetului, vorbind de politicianismul acestora și de faptul că acest refuz al simplificării instituțiilor statului este greu de înțeles, mai cu seamă că toate rapoartele sau majoritatea rapoartelor făcute de experții europeni vorbesc despre birocratizarea și ineficiența acestor instituții. Practic, președintele Băsescu a ținut să amendeze aici atât poziția premierului Tăriceanu, care s-au opus în mod direct restructurării guvernului, cât și pozițiilor Partidului Conservator și UDMR-ului, care la rândul lor au refuzat această soluție propusă de Partidul Democrat.
Până la această oră a cerut președintele ca Parlamentul să voteze anumite proiecte de lege?
Nu, până în acest moment nu a vorbit, însă s-a concentrat foarte mult asupra posibilității absorpției fondurilor europene de către România și a propus atât Parlamentului cât și Guvernului ca simultan cu cele 31 de milioane de euro pe care România le așteaptă dinspre Uniunea Europeană, Guvernul român să împrumute de pe piața internațională încă 30 de milioane, astfel încât să dubleze suma și să înceapă modernizarea efectivă a structurii de transporturi și a elementelor necesare astfel încât România să devină la nivelul statelor europene.
Mulțumesc, Sabina Fati.
În timp ce președintele României vorbește în Parlament despre aderarea la Uniunea Europeană, coaliția aflată la guvernare la București pare preocupată mai mult de alte probleme.
După declanșarea scandalului legat de dosarele de securitate ale președintelui Partidului Conservator, Dan Voiculescu, biroul politic al acestei formațiuni a decis convocarea Consiliului Național, care ar urma duminică să decide dacă iese sau nu de la guvernare. Purtătorul de cuvânt al conservatorilor, Bogdan Ciucă, declara astăzi:
Am stabilit ca în zilele de vineri și sâmbătă să existe o întâlnire cu toți liderii din teritoriul al Partidului Conservator pentru a afla care este stadiul colaborării în plan local, acele vestite protocoale, dacă vreți, cât de bine funcționează și dacă mai funcționează. De asemenea, va fi o întâlnire cu reprezentanții noștri în guvern și, de asemenea, o întâlnire cu parlamentarii pentru a afla câte inițiative legislative au fost susținute sau au găsit sprijin în partenerii noștri de coaliție și câte nu. Și, de asemenea, care este, referindu-mă la reprezentanții în executiv, care este modul de colaborare și dacă mai există colaborare la nivelul executivului între Partidul Conservator, reprezentanții noștri și colegii noștri din coaliție.
Iar președintele Partidului Democrat, Emil Boc, l-a dojenit pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu pentru că în cazuri similare cu acela al Palomei Petrescu, secretarul de stat la învățământ demis de premier după incidentul de la Serviciul Național de Evaluare și Examinare, premierul nu a procedat la fel.
Este una din atribuțiile pe care premierul o are de a demite sau nominaliza secretar de stat. Ne-am fi așteptat ca domnia sa să aibă același tratament și față de alte persoane care în incidente similare au produs consecințe negative în planul imaginii, fie că ne referim aici la problema fluturașilor cu integrarea, când am aflat că au fost făcuți fără acceptul domniei sale, dar nu s-a întâmplat nimic, sau să ne referim doar la scurgerile de informații către presă din Ministerul Apărării Naționale, sau de asemenea publicarea în Monitorul Oficial a unor date secrete cu privire la unele locații care țineau de domeniul strict secret și n-am auzit de niciun fel de sancțiune.
Liderul democrat Emil Boc. Să consemnăm și replica ministrului apărării Teodor Atanasiu, care a precizat că scurgerile de informații s-au produs în anul 2003, când conducerea acestui minister era asigurată de Partidul Social Democrat și că documentul publicat în Monitorul Oficial la 11 ianuarie 2006 nu are nicio legătură cu Ministerul Apărării Naționale, ci cu Ministerul Administrației și Internelor.
Cum se reflectă toate acestea în activitatea, în funcționarea, în viața coaliției de guvernământ? Revine la microfon Sabina Fati.
Partidul Conservator amenință că se retrage de la guvernare. PD se supune cu reproșuri deciziei premierului de demitere a Palomei Petrescu, secretar de stat la Ministerul Învățământului din partea democraților. UDMR îi ia apărarea președintelui conservator Dan Voiculescu, acuzat de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, că a făcut poliție politică. Partidele din coaliția de guvernământ continuă să se războiască, fiecare dintre ele urmărindu-și propriile interese în defavoarea interesului general legat de integrarea europeană, dând apă la moară opoziției, care va depune în perioada imediat următoare o moțiune de cenzură. Hotărârea premierului de sancționare a democratei de la Ministerul Învățământului după incidentul sustragerii unor subiecte pentru testul de capacitate i-a nemulțumit pe liderii democrați, care îl acuză pe Călin Popescu-Tăriceanu că aplică măsuri diferite pentru fapte similare. Emil Boc, președintele PD, i-a amintit premierului că nu a dat sancțiuni nici pentru scurgerile de informații de la Ministerul Apărării, condus de un liberal, scandal care a culminat cu reținerea unor jurnaliști, nici pentru șeful Agenției de Strategii Guvernamentale, care a tipărit înaintea raportului de țară fluturaș cu poza lui Tăriceanu pe bani publici printr-o firmă aleasă fără licitație. Mai mult, primul ministru nu a discutat cu democrații înainte să o demită pe reprezentanta acestora la Ministerul Învățământului. Mișcarea făcută de premier va tensiona astfel și mai mult relațiile dintre PNL și PD, după ce liberalii au refuzat să restructureze și să remanieze executivul. În fața acestui refuz, democrații l-au remaniat pe cont propriu pe ministrul transporturilor și l-au retras pe vicepremierul Gheorghe Pogea, încercând să-și forțeze partenerii de coaliție să procedeze la fel. Reprezentanții conservatorilor și ai UDMR țin însă cu dinții de funcțiile de vicepremier, prin care au acces deciziile politice ale guvernului. De aceea, ambele formațiuni s-au solidarizat cu Dan Voiculescu, care imediat ce a fost nominalizat pentru fotoliul de vicepremier a fost deconspirat de CNSAS, că a fost informator al securității. Atât UDMR cât și Partidul Conservator au spus că CNSAS face jocuri politice. În plus, partidul condus de Dan Voiculescu a convocat pentru sfârșitul acestei săptămâni Forul Suprem pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Domnul Voiculescu a explicat această dilemă a conservatorilor prin faptul că unii parteneri de guvernare l-ar fi sabotat, iar informațiile referitoare la trecutul său legat de securitate ar fi ieșit la suprafață prin manevrele unora dintre ei. Până acum, liderii conservatori din teritoriu s-au declarat pentru rămânerea la guvernare, dar Dan Voiculescu nu va mai fi probabil vicepremier. Așadar, cu trei luni înainte de raportul final de țară, care urmează să acorde undă verde aderării României la Uniunea Europeană, liberalii îi atacă pe democrații, democrații se opun guvernului în cazul acordului Gojdu, stabilit deja pe căi diplomatice cu Ungaria, conservatorii șantajează executivul, iar UDMR trage de timp în chestiunea Agenției de Integritate, care ar urma să verifice averile demnitarilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cazul președintelui Partidului Conservator din România, Dan Voiculescu, riscă să reverbereze negativ asupra coaliției aflate la guvernare. Colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan, l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă și în Statele Unite apar astfel de dezvăluiri în pragul numirii unui om politic într-o funcție de răspundere, în situația domnului Voiculescu, aceea de vicepremier.
De îndată ce președintele Statelor Unite decide să numească o persoană într-o funcție care necesită ratificarea Congresului și înainte ca numirea să fie anunțată public, echipe specializate, incluzând FBI-ul și alte agenții, analizează în detaliu trecutul persoanei respective. Obiectivul aici este de a nu se ajunge ca în procesul de confirmare în funcție să apară informații de natură să-l pună într-o postură delicată sau umilitoare pe președinte. Au existat în ultimii ani cazuri în care informația compromițătoare a scăpat totuși vigilenței comisiilor specializate și a ajuns să pericliteze numiri, unele dintre ele retrase de președinte ulterior. De cele mai multe ori însă, păcatele respectivilor candidați nu rivalizează cu cele despre care se vorbește în cazul Voiculescu. Până și eventualitatea de a fi angajat la un moment dat o menajeră imigrantă fără acte în regulă poate duce la retragerea nominalizării unui ministru în Statele Unite.
În România, cazul Voiculescu aduce în discuție multe dintre dilemele neelucidate ale ultimelor 16 ani.
Există două aspecte aici. Unu, vorbim oare despre ceea ce ar trebui să vorbim în contextul cazului Voiculescu? Și doi, de ce tocmai acum? În legătură cu prima chestiune, pare o glumă proastă să judecăm dacă președintele Partidului Conservator a comis sau nu acte de poliție politică în funcție de eventualitatea de a-și fi turnat sau nu vreun coleg de serviciu sau vreun coechipier de la hockey. Numele domnului Voiculescu este legat de firma Crescent, despre care se bănuiește că ar fi plasat fondul în străinătate în cadrul mai larg și încă neexplorat al operațiunilor economice ale fostei securități. Ori, dacă alegațiile au un sâmbură de adevăr, acei bani contribuiau la ceea ce securitatea întreprindea la momentul respectiv, adică între altele acte de poliție politică. În plus, instituția respectivă jefuia țara de ceea ce avea mai bun și mai vandabil pe piețele internaționale. Dar fondurile fostului dictator și cele ale securității fac parte, ca și teroriștii din 1989, din categoria de chestiuni tabu, de care nu se atinge cu adevărat nimeni, nici măcar cei care condamnă actele de corupție, dintre care multe își au originea tocmai în deturnarea fondurilor respective în beneficiul personal al celor care știau unde se află și cum să le folosească.
De-a lungul anilor au existat câteva anchete.
Da, imediat după Revoluție, una dintre ele a fost condusă de cel care avea să devină oficialitatea română cu stagiul cel mai îndelungat, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Dar dacă este să ne luăm după rezultatele demersurilor statului român, Nicolae Ceaușescu era probabil sărac lipit pământului, ori neinteresat de plasamente financiare, securitatea cheltuia banii chibzuit, veghind la bunăstarea țării, iar fondurile secrete și investițiile străine girate de securitate fie nu existau, fie au revenit la popor. Ori numai un naiv poate crede așa ceva și populația României nu mai este naivă. În loc să fie puse astfel de întrebări în cazul Voiculescu, alegațiile în funcție de care ni se cere să ne formăm opinie vizează acte de turnătorie care, oricât ar fi de condamnabile, îl confunde pe liderul politic de astăzi cu o mare masă de oameni care de voie sau de nevoie au colaborat cu securitate. Oricum ar fi găsit, vinovat sau nevinovat, domnul Voiculescu scapă de ceea ce ar putea cu adevărat să-l pună în dificultate. Răspunsurile la adevăratele întrebări cu privire la firma Crescent, de unde veneau banii, unde erau investiți și ce s-a ales de ei. Ori evitându-se adevăratul subiect, se pot plăti polițe politice relativ minore pentru interesul național, fără ca românii să poată afla cu adevărat cu ce se ocupa și poate se mai ocupă securitatea și mai ales în interesul cui.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegătorii din Catalonia, una din provinciile autonome ale Spaniei, s-au pronunțat pentru o autonomie și mai mare în cadrul referendumului desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Despre autonomia Cataloniei și despre situația autonomiilor în Europa ne vorbește în continuare corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Constituția Spaniei spune și astăzi că regatul este unul și indivizibil, dar cele 17 regiuni sau provincii ale Spaniei se bucură de o largă autonomie. Regiunile se numesc de altfel comunități autonome. Autonomia lor poate fi mai mult simbolică sau teoretică în cazul Asturiilor sau al Andaluziei sărace, dar ea poate fi și o autonomie efectivă, cum e cea de care se bucură Catalonia și Țara Bascilor. Aceste două regiuni, care istoric au fost regate independente și în care se vorbește altă limbă decât spaniola, au o autonomie mult mai mare decât cea a Bavariei în Germania sau cea a Flandrei în Belgia. Toate cele 17 comunități ale Spaniei au guverne și parlamente locale, dar în Țara Bascilor și în Catalonia, acest statut merge mult mai departe. De 20 de ani încoace, Madridul n-a încetat să își cedeze competențele în direcția structurilor locale ale puterii. Astăzi, Catalonia și Țara Bascilor se autoguvernează în toate domeniile, cu excepția monedei, a armatei și a politicii externe. Guvernul autonom catalan și basc dispune de o autoritate deplină în domeniul sănătății și în învățământ, inclusiv în învățământul superior. Și mai important, importantă din punct de vedere economic este autonomia fiscală a Cataloniei și a Țării Bascilor. Impozitele în totalitatea lor sunt încasate de guvernul local, care varsă o parte guvernului central în funcție de serviciile primite de la Madrid. Guvernul catalan și cel basc au obținut de la Madrid și dreptul de a încasa impozitele speciale, și anume taxa pe valoare adăugată și taxele pe benzină și tutun, care până acum erau încasate de stat. Votul de ieri din Catalonia și noua carte a autonomiei obținută prin referendum redefinește în mod mult mai precis guvernarea locală și controlul local asupra finanțelor și, lucru și mai important, înlătură principalele argumente ale independentiștilor. Noua carte definește pentru multe decenii rolul Cataloniei în Spania. În același timp, ea deschide calea în fața unei renegocieri a statutului celorlalte 16 regiuni ale Spaniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autor, avocat pledant la Curtea Supremă în câteva cazuri importante privind mass media, a fost înalt funcționar la Comisia Federală a Audiovizualului. Charles Falstone este directorul executiv al programului Comunicații și Societate al Institutului de Expertiză Aspen din Statele Unite. Charles Falstone este invitatul rubricii noastre
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Mass media și putere, domnule Firestone, care este relația dintre ele și cum a evoluat ea de la 11 septembrie 2001 încoace?
Yes, there's always a tension between the government, which has a natural tendency to...
Există întotdeauna o tensiune între guvern, al cărui reflex este de a păstra secrete, în special când e vorba de siguranță națională, și presă, a cărei misiune este de a dezvălui, de a informa publicul. Această tensiune este în creștere de la 11 septembrie 2001 încoace, pentru că guvernul american se consideră în război, război împotriva terorismului, și pune din ce în ce mai multe informații sub interdicție. Orice guvern, orice stat face acest lucru. Și totuși, ceva s-a schimbat. E vorba despre cantitatea de informații și documente clasificate secret sau ultra-secret, într-un fel sau altul secretizate de către guvern. Linia politică este de a secretiza cât mai mult posibil. Înainte de 11 septembrie, în administrația Clinton, orientarea era dezvăluie dacă nu există motive de a nu o face. Acum e nu dezvălui decât dacă n-ai încotro.
Don't release it unless you have to.
În aceste condiții, reporterul trebuie să recurgă la surse, la cei dispuși din interior să divulge informații. Cum o dovedesc însă cazuri recente, și soarta acestor surse este din ce în ce mai cruntă.
Generally, if something is classified information.
În general, dacă ceva e clasificat, divulgarea constituie o încălcare a unor clauze din contractul de angajare. În aceste condiții, sursele vor să-și păstreze anonimatul, pentru că eventuala demascare duce la concediere pentru insubordonare sau, în unele cazuri, pentru încălcarea unor legi specifice.
For violating, or may even be violating a specific law.
Jurnaliștii sunt într-o cu totul altă situație și totuși, cum o arată printre altele cazul Judith Miller, fost reporter la New York Times care a făcut închisoare pentru refuzul de a identifica o sursă, presiuni se fac și asupra lor. Jurnalistul nu este angajat la stat. Misiunea lui este de a obține informații. Au circulat recent propuneri ca ziariștii să fie deferiți justiției pentru încălcarea legii secretului de stat. Mi se pare ridicol și nu cred că va ieși mare lucru din asta. Nu s-a întâmplat până acum și o eventuală tentativă de a modifica legislația pentru a permite acest lucru este, cred, sortită eșecului. Pot fi ziariștii târâți în instanțe, obligați să predea notițe și documente, sancționați prin lege dacă scot la lumină informații etichetate drept sensibile sau secrete?
A journalist is not above the law. You can be subpoenaed to come and testify as what you know. This has been controversial because reporters feel that they should have a what we would call a reporter's privilege. If you confess to a priest, for example,
jurnalistul nu e mai presus de lege, deci poate fi citat în instanță. Asta stârnește controverse, pentru că reporterii cred că trebuie să se bucure și ei de garanția de confidențialitate pe care o au preoții, avocații și doctorii. Dacă te spovedești la preot, nu ți-e teamă că preotul va fi forțat să dezvăluie în instanță ce i-ai spus, existând interesul de a păstra integritatea acestui act religios. Din același motiv, clientul poate fi absolut sincer cu avocatul său. Reporterii vor și ei această garanție, un scut care există deja în cam jumătate din state, dar nu și la nivel federal.
They give that protection to reporters, but there's no federal shield law, shield from prosecution if you refuse to testify.
Care ar fi acestea lecția pentru reporterii români, pentru cei care ne ascultă? Cred că trebuie să învețe ce trebuie să învețe și americanii, și anume că această tensiune există, că nu se va risipi peste noapte și că este esențial să avem o presă liberă și un guvern transparent. Pe de altă parte, guvernul trebuie să poată proteja secrete autentice, informații din sfera siguranței naționale, a căror publicare poate vătăma țara și periclita viața agenților săi.
Lives at risk.
Charles Firestone, directorul executiv al programului Comunicații și Societate la Institutul de Expertiză Aspen din Statele Unite, în dialog cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York.
S-a încheiat ieri seară ediția din acest an a Târgului de Carte de la București. Despre această ediție ne vorbește acum unul din protagoniștii acestui târg, Traian Ungureanu.
Cred că Târgul de Carte București, Bookfest, denumirea lui oficială, s-a născut, de fapt, acum. Am avut până acum, în ultimii 14 ani, dacă nu mă înșel, Bucarest, formula care era cunoscută anterior, Târgul de Carte, a rezistat, să zicem, în condiții eroice, de asemenea, între limitele ingrate pe care le fixa spațiul de la Teatrul Național și, de asemenea, în temperatura insuportabilă, care asigura cam 50 de leșinuri pe târg. Acum, Bucarest a devenit altceva. E un târg compatibil cu orice târg de carte din lume, pe un spațiu uriaș, cu o organizare impecabilă. Târgul a expus carte, a prezentat editori, a organizat evenimente, dezbateri, lansări, evenimente paralele destinate copiilor, discuții publice. A fost o mașinărie foarte complicată și în același timp foarte bine condusă. Târgul Bookfest mai are un merit, care trece dincolo de însărătatea anume a cărții. E, aș zice, primul caz de inițiativă profesională a editorilor, grupați în Asociația AER, Asociația Editorilor din România, care devine un model de acțiune pentru, aș zice, toată lumea care lucrează sau participă la economie. Târgul s-a smuls după un conflict, s-a smuls de sub tutela Ministerului Culturii și cu un gest riscant, plin de curaj, al directorului AER, Gabriel Liceanu, a spus: nu vrem să mai avem de-a face cu voi, nu ne mai trebuie subvențiile voastre, ne vom descurca. Și, într-adevăr, au riscat și au câștigat. Acest târg a fost organizat pe bani privați. Asta explică și apariția biletului de intrare, o sumă, aș zice, modestă, care a asigurat cam 10-15% din fondurile necesare pentru organizarea târgului. Restul sunt banii editurilor, a editorilor, ai sponsorilor și reușita acestui model, care a plecat în lume fără moașe și fără dădace, e un exemplu care stă acum la dispoziția întregii lume economice românești.
Mulțumim, Traian Ungureanu. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea cu principala știre a zilei. Președintele Traian Băsescu se adresează chiar la această oră camerelor reunite ale Parlamentului de la București într-un discurs legat de eforturile pe care trebuie să le mai depună România pentru a adera la Uniunea Europeană la data programată, adică 1 ianuarie 2007. Aici se încheie ediția noastră de astăzi. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.